Un kā pirmdienās esam ieraduši, sāksim ar kino jaunumiem mūsu kultūras sadaļu par to, kas jauns apskatāms kinoteātros, kas jauns iznācis uz ekrāniem. To zina stāstīt kinožurnālisti Kristīna Simsona. Labrīt!
Labrīt! Izskatās, ka kinoteātru īpašnieki var priecāties, dzirdot laika prognozi, jo droši vien, ka šajos laikapstākļos kino apmeklējums būs kā reiz tieši laikā.
Brīvdabas kino vēl nenotiek.
Un
labi, ka tā.
Jā. Jā, tātad 27. aprīlī sāksies Rīgas Pasaules Filmu Festivāls, ko jau 10. gadu rīko kinoteātra Kino Bize komanda. Un tas ir dokumentālā kino festivāls, kas izceļ nelielas, bet arī bieži marginalizētas sabiedrības grupas, kuras mēs kino jaunumos un vispār kino repertuārā esot pieraduši pie Hollywoodas epusu stila narratīviem bieži laižam garām. Šā gada programmas flagmans nepārprotami ir franču dokumentālista Nikolā Filibēra jaunākais darbs Uz adamanta. Šī dokumentālā filma ieguva galveno godalgu Zelta lāci februārī aizvadītajā Berlīnas kinofestivālā, un tās nosaukumā minētais adamants ir unikāls aprūpes centrs pieaugušajiem ar mentālās veselības apgrūtinājumiem. Tas ir izbūvēts uz baržas un šūpojas Sēnas krastos Parīzē. Filibērs filmē šī aprūpes centra iemītniekus, bet to dara ar neticamu iejūtību, parādot adamantu šo vidi kā nelielu no ārpasaules kņada satrautu šūniņu, kur ikdiena rit pēc citiem noteikumiem – lēnāk, drošāk, empātiskāk un vairāk ieklausoties. Nenosodošs skatījums uz līdzcilvēkiem, kuru ikdiena paiet ārpus pierastā dzīves šablona, darbs, ģimene, karjera, ir festivāla programmas vienojošais elements. Programmā iekļautajās dokumentālajās filmās redzam gan sezonālos darbiniekus, kas gluži kā nomadi mīt nometnēs, gan izglītības darbinieces, kas pašizveidotā skoliņā Beļģijā dod iespēju mācīties bērniem, kuri kādu iemeslu dēļ ir palikuši ārpus sistēmas. Tāpat varam ielūkoties arī ļoti kolorītā poļu Lombardi ikdienā, daudz ko atklājot par tā darbinieku dzīvi. Tātad, jā, laikā, kad atšķirīgi viedokļi izsauc verbālas kaujas, šis ir festivāls, kas aicina un iezīmē aktuālu nepieciešamību vērot, interesēties un ieklausīties. Rīgas Pasaules Filmu Festivāls no 27. Līdz 30. aprīlim kinoteātrī Kino Bize. Un uz kino ekrāniem šodien nonāka vēl viens jaunums. Amerikāņu režisora Ari Astera jaunākais darbs Visas Bo Bailes. Asteru mēs iespējams zinām vai nezinām pēc viņa iepriekšējiem darbiem Reinkarnācija un Salgriežu kults. Viņa jaunākajā filmā titulu Varona Bo spēlē aktieris Vakīns Fīniks, un šajā lomā var saredzēt daudz paralēles ar citu Fīniks lomu, proti Džokeru. Arī Astera filmā mēs redzam vīrieti ļoti traucētu realitātes uztveri. Te ir stāsts, kas skatītājiem piedāvā ilūkoties smagi paranoidālu prātam uzburtā pasaulē, kur iku soļi draud briesmas, un tās briesmas ir jaušams vispārākajā pakāpē, bet tas tērs scenārijs ir pārsteiguma pilns, un filmu šo premisu visnotaļ ātri nomaina pret tādu cinisku absurdu komēdiju. Šo darbu var mīlēt, nīst, bet tas viennozīmīgi ir viens no saudabākajiem šogad redzētajiem kinodarbiem, ko uz lielā ekrāna mēs esam redzējuši, un es pieļauju arī redzēsim, un es domāju, ka šīs filmas citātus popkultūrā redzēsim izmantotas vēl labu laiku. Tātad Visas Bo Bailes kinoteātros jau no 26. aprīļa.
Nu, tad var iet un pašokēties droši vien skatītāji. Būs par ko.
Jo programmā ļoti plašs un dažāds, jā, tas piedāvājums. Paldies tev!